Zdravo svima i dobrodošli u novu epizodu Mami Šegrt podcasta. Danas sam razgovarao sa Dejanom Zagorcem iz Zavoda za proučavanje kulturnog razvitka. Dejan je izuzetno zanimljiv sagovornik koji se bavi gastronomijom i spojem kulture gastronomije iz jedne perspektive o kojoj do sada nismo imali prilike da pričamo, a to je iz kulturološke perspektive i podržane od strane zvaničnih državnih institucija. Razgovarali smo o tome na kom nivou je praktično podržana gastronomija od strane zvaničnih državnih institucija, gde jeste, gde nije, gde ima mesta za boljitak. On je inače urednik ovih divnih knjiga koje imam ispred sebe, edicije koje se zovu u gastronomsko nasleđe i ukusi Vranja, ukusi Deliblatske peščare, ukusi Zlatibora i ukusi Stare planine i Pirota, tako da izdato je 5 knjiga i on je neko ko je bio vrlo zanimljiv sagovornik, pun anegdota, zanimljivih nekih pričica iz različitih krajeva Srbije. Pozvali smo vas u toku epizode i na neke konkretne događaje i promocije ovih knjiga gde ćete imati prilike i da probate ukusa iz tih krajeva, tako da nadam se da ćemo se videti tamo, a za sve detalje poslušajte razgovor. Hvala našim partnerima iz Metroa na podršci koju nam pružaju, hvala za to od srca, hvala svima vama koji pratite ovaj podcast i znate šta treba da radite. Nama znači da zapratite na YouTube-u, da se subscribe-ujete ili nas zapratite na mrežama, lajkujte ako vam se dopada. Ukoliko mislite da ste dobili nekakvu vrednost iz ovih razgovora, da to ima nekakav kvalitet, možete nas podržati i direktno putem platformi za podršku kreatorima. Ako vas to zanima, kliknite na link ispod u opisu epizode, svaka epizode, pa i ove, možete naći taj link i podržati nas preko platformi Patreon i Buy Me a Coffee. Hvala ekipi sa Podcast RS koja je zadužena za produkciju ovog podcasta i uživajte u epizodi. Zdravo i dobrodošao u podcastu Mami Šegrt, drago mi je da si ovde i jedva čekam da pričamo o svemu ovom što smo spremili.
Hvala na pozivu i meni je drago da sam ovde i pratim vaš podcast, to je tvoj podcast i stvarno mislim da je jedan od najznačajnijih i najinteresantnijih gastronomskih događaja. Medijskih, hajde, da ne preterujemo, ali medijskih u Srbiji u ovom trenutku.
Hvala puno na tome. Ajde da krenemo za početak od metro pitanja. Znači, metro pitanje je šta je nešto što te je opredelilo, neki gastro događaj ili gastro ukus ili nešto što si doživeo, video, probao, što te je negde navelo da ili promenilo nekakav put i dovelo te do ovog gde si danas?
Pa, kao što mogu da se predstavim, ja sam više teoretičar gastronomije nego praktičar, tako da je i taj događaj bio na neki način teoretski. To je bilo 2000. godine kada sam dobio nagradu Červi ambijente, pošto se bavim i ekologijom, za doprinos ekološkom pokretu u Srbiji. A to je jedna ugledna nagrada, dobili su je i Jean-Jacques Cousteau i Rainforest Foundation od Stinga. I te 2000. godine, jer je tad bilo posle bombardovanja, Italijani su imali malo i grižu savesti šta se sve dešavalo kod nas, dobio sam ja, dobio je Carlo Petrini iz Slow Fooda, Serge Moscovici, poznati sociolog koji se bavi ovim psihologijom gomile, i neka emisija Albero Azzurro se zvala, italijanska, za decu, isto ekološka. I tu sam upoznao vođu Slow Fooda, ja sam ga tad kako se sad to kaže, nisam ga googlovao, tad još nije bio Google, nego Yahoo-ovao tamo gdje sam radio. Bio je jedan kompjuter, znači 2000. godine i onda kad, ne znam, nije bilo prelamanja, ja sam stigao da malo vidim čime se bavi taj slow food, šta to radi. Stvarno sam bio impresioniran jer je to postao svetski pokret za zaštitu tradicija u ishrani, ali istovremeno je kombinovao zaštitu životne sredine, ekologiju, što se meni naročito dopalo. I oni su trudili se da ne samo sačuvaju te tradicionalne tehnike proizvodnje, nego su se trudili i sada se trude da sačuvaju autohtone sorte životinja, biljaka. I u to vreme su imali i nagradu Slow Food za očuvanje biodiverziteta. I kada sam ga upoznao za večerom, naravno, eto, to je taj neki gastronomski događaj u Červi, koje je jedno mesto na Jadranu, turistički veoma razvijeno i samim tim, znači, bogato, blizu Riminija. I onda je on pričao kao kakva je situacija u Srbiji. Ja u to vreme nisam baš toliko znao. Kaže, ajde, molim te, hoćeš ti da budeš član žirija, da predložiš nekog, nemam nikog u Srbiji, to bi bilo baš zanimljivo. I ja sam naravno oduševljeno prihvatio i onda sam predložio Pecu Petrovića iz Mionice, koji je u to vreme imao projekat Mišićevo selo, gde je čuvao krave, podolce i buše, vitoroge ovce, onda isto Valjevska malina koja nestaje, šljive, autohtone šljive iz tog kraja, kruške, mušmule. Stvarno je čovjek farmer, ali je, kako bih rekao, intelektualac. On je na Smithsonianu se usavršavao. I predložio sam njega. Došla je ta ekipa iz Slow Food iz centrala. U stvari došao jedan Slovenac i jedan Italijan. I tu je Peca napravio, vodio nas na onu pravu neku srpsku svadbu. Napravio u Furuni jagnjeće pečenje. I ljudi su bili stvarno fascinirani. I tako da je on dobio nagradu. I 15 ljudi, od 500 članova žira, svako je položio po jednoga, 15 njih je dobilo nagradu, između njih i Peca, pa smo tako išli u Portugaliju, pošto u Portugaliji isto razvijen taj pokret, gde on dobio nagradu, on je bio sve vreme u narodnoj nošnji sa čuturicom rakije, išli smo i u ambasadu, tad se tražila viza u Portugalsku, on je tamo nudio rakiju, pa ne znam, na aerodromima, i to se isto dosta pročulo u Srbiji, mediji su dosta o tome pisali, a evo da to nije bilo uzalud, svedoči i to da oni prenuju na svoje ćerke te ekološke ideje, pa tako njegova Ivana sada drži banku semena u Mionici, što je isto veoma značajno da se očuva stara vrste biljaka u Srbiji, jer su pokazalo da je to genetski rezervoar koji je vrlo važan za očuvanje životne sredine, možda imaju neke lakovita svojstva, a drugo, mnogo su otpornije i nije potrebno toliko pesticida koristiti za njihov uzgoj tih starih vrsta voća.
Reci mi, a kako, ajde da napravimo nekakav uvod, gde si ti danas, kojim se poslom baviš, šta radiš? Ovdje imamo neka izdanja, neka od izdanja o kojima si ti kumovao, da kažem, da. I bio urednik i ajde da negde smestimo gde si danas.
Pa posle toga sam zainteresovao se da se i dalje bavim i gastronomijom i ekologijom na sličan način. I onda sam prešao da radim, radio sam u časopisu koji se zvao Zaštita rada, ali je privatizacijom ugašen. I na svu sreću tada profesor Vukašin Pavlović me pozvao u Zavod za proučavanje kulturnog razvitka. To je ustanova, kulturna ustanova od nacionalnog značaja. I rešio sam da i tu, pošto sam shvatio, isto zahvaljujući tim i Slow Foodu i drugoj literaturi, oni su izdavali časopis u vezi gastronomskih praksi širom sveta. Shvatio sam da je to deo kulturne baštine i da su i te kako povezani kultura i životna sredina i gastronomija. Da. I onda prvi projekat je bio gastronomska mapa Srbije. Onda, ja sam poslao svim turističkim organizacijama, 150 ih je otprilike u Srbiji, poslao sam upitnik da mi svako javi šta je to specifično od jela u njihovim sredinama. I nekako odgovor nije bio baš... Ja sam računao sam da turističke organizacije se tim bave, ali u stvari samo 30 turističkih organizacija je poslalo u taj upitnik i šta da radim, ja sam toliko i objavio. Međutim, i takav krnji vodič ili taka krnja gastronomska mapa isto izazvala veliko interesovanje u javnosti i medija. I naravno, pošto sam sarađivao i sa ljudima iz nacionalnih parkova, prvi se javio Đerdap, gospođa Jelena Bujdić-Krečković, koja sad port parol ovog parka, kako se kaže, geoparka Đerdap. Mm-hmm. Hajde da uradimo ukuse Đerdapa, jer znajući da zaštićena prirodna dobra nisu mnogo privlačna običnim turistima, da ne dolaze ljudi samo da gledaju zaštićene vrste biljaka, životinja, pa čak ni prirodne retkosti, nego hoće da probaju i da vide tu kulturu lokalnog stanovništva. I tako je nastala knjiga Ukusi Đerdapa. Ona je isto, ja sad opet doživala uspeh, ali jeste, mislim, ona je predstavljena u Kulturnom centru Srbije u Parizu, u Londonu na zarez Srpskog meseca, u ambasadi Srbije u Budimpešti i onda su se postepeno javljali i drugi zaštićena prirodna dobra, a i gde sam imao dobre kontakte, gledao sam da, da radim takve projekte. Da napomenem da je naš Zavod za proučavanje kulturnog razvitka pod Ministarstvom kulture, tako da sve ove knjige finansira Ministarstvo kulture, što pokazuje da ipak ima interesovanja za gastronomiju kao deo kulturne baštine. I posle ukusa Đerdapa dosti su ukusi Stare planine, ja isto jedna od mojih omiljenih knjiga i eto, zahvaljujući takvim knjigama Pirot je izašao na dobar glas što se tiče gastronomije. Ali onda mi je palo na pamet da možda treba da se radi neka druga područja, na primjer Zlatibor, koji nije toliko poznat po gastronomiji, postoje pogrešno poznat po izgradnji i prevelikoj urbanizaciji, pa sam hteo da mu dam malo drugačiji imidž. Ako imamo vremena, pričat ćemo možda o svakoj od tih knjiga pomalo. I onda su došli ukusi Deliblatske peščare, nešto iz Vojvodine, koje isto vrlo blizu područje i zanimljivo, a nedovoljno poznato čak ni Beograđanima, kamoli ostatku Srbije. I na kraju sada ukusi Vranja, koji su baš nedavno promovisani na manifestaciji Dani Vranja, jer Vranje je neki grad pored Pirota koji ima nekakvu posebnu atmosferu i poseban šmek i rekao bih tu nematerijalnu kulturnu baštinu. Kažu za Pirot da je grad brendova, ali takođe i Vranje, jer oni imaju i tu gradsku pesmu i oni su i proglašeni za grad, kreativni grad UNESCO, a što se tiče gradske pesme, tako da ovo još dopunjuje tu bogatu sliku Vranja.
Tu sliku Vranja. Razmišljam o Deliblatskoj peščari, si apsolutno u pravu, uopšte taj kraj meni je potpuno nepoznato i baš sam se radovao kad si mi pričao i kad sam prvi put video knjigu i hvala na poklonu. Radujem se da je proučavao, malo ćemo svakako svakoj od njih pričati. Da li imamo, znači, sad dva vrlo onako južnjačka tipična grada, je li nešto u planu za, je li postoji neki dalji projekt, je li se to zna, kako to funkcioniše, obzirom da je, da je državna administracija negde iza toga delom?
Funkcioniše tako što ja predložim projekat i onda to ide u upravnom odboru zavoda, pa zavod to odnese u Ministarstvo kulture i oni sad ako odobre, i ako čak i odobre, ako sledeće godine bude neki manji budžet, onda se ne realizuje. Mi smo već počeli projekat Ukusi Hercegovine, što isto zanimljivo, tamo Trebinje i okolina koji su u velikoj meri se to brendira turistički i gastronomski. Međutim, onda je jedne godine prekinuto finansiranje, ja sam sad opet konkurisao za finansiranje, nadam se da će odobriti, tu su i veće troškovi dok se tamo ode, a i sve te knjige su koncipirane da se što više daje reč lokalnim ljudima na lokalu, da ja napišem uvodnik i još eventualno nekog, ne znam, neki tekst o nekoj namirnici, a dok se trudim da sami ljudi na lokalu pričaju o svojoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini i onda tim ljudima treba dati i neki honorar, tako da su i na kraju ovakav je standard da budu knjige i sa tvrdim koricama, da bude pun kolor, kunstdruk, to sve dosta košta, a s druge strane ne mogu da se prodaju zato što su finansirane od Ministarstva kulture, pa ne mogu ja da sad zaradim, na primjer, da prodam knjige pa da onda od toga finansiram. Tako da je to malo nezgodna situacija, ali evo, iz pet knjiga je izašlo, tako da nadam se da će i dalje taj niz da se nastavi. Do, bar do penzije.
Kako ne? A reci mi ovaj, koliko, ti si mi sad u stvari odličan sagovornik za temu spoja kulture i gastronomije i negde svega toga gledano iz perspektive ovaj, države i državnih institucija. I ovaj, koliko misliš da se danas ulaže u gastronomiju, koliko to negde država prepoznaje, kakvi smo u odnosu na druge zemlje koji ovaj, iz okruženja ili neke koje su tog tipa, koje su nam bliske po tome?
Pa mislim da se nedovoljno ulaže u odnosu na druge iz okruženja, da nije ugostitelja i ne znam, civilnog sektora, eto pomenuo sam Ivanu, i još nekih ovaj, još neka udruženja građana, žena koje se bave tom gastronomijom. Mislim da država nedovoljno ulaže, ne mogu da kažem da ništa ne ulaže, jer eto na mom primjeru sve ovo iz državnog budžeta je finansirano i hvalim na tome, ali za razliku na primjer od Francuske ili Italije gde postoje ovaj, instituti za gastronomiju, gde se to ozbiljno izučava, gde postoje, ne znam, razne standardizacije, ono labeling inicijative, gde se štite proizvodi. Ima toga i kod nas, postoji ovaj centar za nematerijalnu baštinu pri Etnografskom muzeju, ali bilo bi dobro da postoji poseban centar i za zaštitu gastronomske baštine. Čini mi se da, eto, i turistička organizacija nekako prepozna, imali su i oni razne te publikacije, ali sve to gledajući u vezi ovog različitih tih država, dobro sad Španija, isto Francuska, Italija, mislim da je nedovoljno, čak mislim da i zemlje u okruženju, kao što su Rumunija i Bugarska, više se u to ulažu i više to shvataju kao deo nacionalnog identiteta. Pa eto, možemo da apelujemo da i Ministarstvo ekonomije, svakom, dobro, ne može baš u svakom ministarstvu, ali u time koje se bave, ne znam, turizmom, zaštitom životne sredine, kulturom, tu svuda ima mesta za neka odeljenja i neke fondove iz kojih bi se finansirali ovakvi projekti.
Ti si praktično jedini, rekao si mi, koji se baviš gastronomijom u okviru zavoda, svog zavoda, da, je li tako?
Pa jeste, da, to je bila moja neka inovativna ideja. I ovaj, sad, pošto kod nas isto direktori dođu i odu, neki više imaju više razumevanja, neki manje razumevanja i to je još jedna, kako bih rekao, stepenica koju moram da preskočim, da ubedim ljude koji dođu i te direktore da je ovo zanimljivo i uglavnom uspevam u tome, a ponekad budu i neke prepreke, ali dobro, sad ne mogu da se žalim jer ipak je pet knjiga izdato, a to je uloženo dosta sredstava i truda.
Svakako je napravljen efekat da značaja.
Jeste, sad već je to jedna edicija prepoznatljiva u Srbiji, prepoznatljiva u kulturi. Bibliotekari, na primjer, dosta prepoznaju. Često imam, ne baš često, ali možda jednom u dva meseca neke promocije u bibliotekama. Trudim se da knjige, kad već ne mogu da se prodaju, da stignu u biblioteke, pogotovo u tim krajevima. Tako da ko hoće da ih pročita, može. A postoji elektronske verzije, isto svakom je dostupno, ko mi se obrati može da dobije elektronsku verziju.
A, pa dobro, sjajno. To je dobra preporuka. I
pa jeste, eto da se...
Stavit ćemo kontakte ovaj, ispod može, epizode, tako da, ovaj, da ćeš sigurno imati zainteresovani.
Da. Dolaze razni ljudi, mislim, to je ovaj, i ganutljivo, što bih rekao, dolaze. I moji roditelji su, ne znam, iz Vranja, iz Pirota, iz Deliblatske Peščare, pa molim vas, pa ja samo treba da dobijem za... ne znam, da dam ocu, ide u penziju ili, i onda ja se tu cepam, delim, nekom poklonim, nekom, kažem, i dok ne kako se kaže, dok se ne razdele te knjige.
Koji su tiraži?
Pa vrlo mali tiraži, 300, samo po 300 primjeraka, što je, doduše, ukusi Stare planine su doživjeli drugo izdanje, to je lepa vest i onda... To još, do toga još može da se dođe.
Aha. Ajde da, ovaj, čini mi se da je dobro pitanje sad, obzirom da ovdje imamo onako iscepkane geografski ovaj, delove, predstavljene delove gastronomije Srbije, da li, večito pitanje, da li ovaj, Srbija ima svoju neku tipičnu nacionalnu ovaj, kuhinju, koja je ta neka odrednica ili smo onako uvek u nekom objašnjenju nekih miksa različitih kuhinja i tako, da li ono čime se ponosimo i što hvalimo kao naše, da koliko je zapravo naše?
Da, Pa to je jedno od najčešćih pitanja, kao pitanje svih pitanja u gastronomiji. Pa kao što se zna u teoriji gastronomije, postoje možda 4 ili 5 autentičnih kuhinja u svetu, to je, ne znam, kineska, japanska, neki kažu arapska, francuska, italijanska, a sve ostale su neka mešavina i neki miks, ali to ne znači da mi nemamo. Taj baš miks, naravno, naša gastronomija je određena istorijskim okolnostima, geografskim, da, sastavom zemljišta i kulturološkim uticajima, tako da smo oštro podeljeni na austro-ugarski deo i da ne kažem turski ili ostatak, ali vojvođanska gastronomija je dosta pod uticajem austro-ugarske, mađarske i nemačke, dok je ostatak Srbije što južnije, to je više orijentalna kuhinja zastupljena, ali naravno zavisi da li je kraj stočarski, da li je kraj ravničarski, od toga zavisi kakva je naša hrana ili da li je neko doneo neke uticaje. Zanimljiva ta anegdota da je, da je tašta u Paraćinu zetu umesila Vasinu tortu jer je on, ne znam, platio lečenje njeno u Beču, pa je tako nastala Vasina torta. Zbog raznih stvari se gastronomija obeležava. A i onda ja na to pitanje odgovaram da jeste, da mi imamo taj svoju nacionalnu kuhinju, jer je to miks baš svih tih kuhinja. Uz te autohtone sorte biljaka i životinja, mi imamo mangulice, imamo papriku vrtku, imamo svrljigu kokošku, specijalnu svrljišku kokošku, imamo šljive požegače, čačanske lepotice. I naročito bih pomenuo naše gostoprimstvo, naše veselje kad jedemo, naše običaje uz jelo, slavska trpeza, naše preterivanje u jelu, naše zdravice za kad pijemo. Tako da sve to predstavlja neki miks koji stranci vole i kao, zašto ne bi to bila naša kuhinja, sad ne mora da bude svetski jedinstvena. Mm-hmm. Ima, na primjer, slično, možemo kažemo za Gruziju, da i oni imaju sad sve poznatiju kuhinju i sve zanimljiviju, kao i druge, Mađarska isto ima. Iako ne spada među te najpoznatije, u bivšoj Jugoslaviji Makedonci isto imaju meni veoma zanimljivu kuhinju, a i drugi narodi u Bosni i Hercegovini, pa i svi krajevi kod nas imaju neku specifičnu kuhinju, o čemu i govore ove knjige, tako da definitivno da, ko kaže da nemamo taj nekako previše kritizerski raspoložen, ja mislim da imamo i da treba da je negujemo, brendiramo, unapredimo i onda će postati još poznatiji u svetu.
Šta misliš da je od toga već dovoljno izbrendirano, a šta nije, koliki deo?
Pa, na primjer, za dobar primjer je rakija, to je, čini mi se da je dobro izbrendirana, da je dostigla vrednost viskija, da je čak i skuplja često, da je piju i u okolnim zemljama i u Evropi i prodaju je i u Americi, tako da je, mi je često uzimamo zdravo za gotovo, ali mislim da je dobro izbrendirana. E što se tiče, na primjer, ajvara, on je kao svi, postoji ta anegdota da su ga Slovenci izbrendirali, ja to nisam siguran da je to tačno, ali
da su ga zaštitili, geografsko poreklo, da to sam i ja čuo, nisam.
Ne znam da li je to tačno, jer to je nekako, ne znam, pomalo čak mi šovinistički zvuči to, kao sad eto, neko nam nešto ukrao, ali nije to toliko znamenito jelo koliko stranci su. Često sam imao prilike da stranci kažu, pa dobro, to je samo salata od paprika. Sad je možda ovo svetogrđe da kažem, ali treba mnogo muke da se napravi ajvar i mnoge žene se ponose, ali nisam siguran da je to pravac jela koja bi mogla da se ubrandira u svetu.
Misliš da u stvari da imamo neke tako proizvode oko kojih se mi busamo u stvari u grudi, a da nisu prepoznati u stvari toliko od stranaca?
Da. Mislim da je baš to i naš kajmak ili bele sirove, to je nekako strancima uglavnom kiselo i nije baš, kako bih rekao, nisu oduševljeni, ali dobro, ukusi su različiti i sad ne bih da, kako bih rekao, da budem prljač gnezda, što kažu Nemci, Nestle Schmutzer, nego ako ljudi se time bave, možda ga izbrendiraju. Meni su iznenadilo i pozitivno veoma kako je izbrendirana peglana kobasica, jer i to sad nije nešto tehnološki toliko zahtevno. suši se na vazduhu i sve to, ali i postiže fantastične cene i ukusno je.
Da, pa prema tome, proizvod, ne, na kraju.
Prema tome, ko, ako ima cene, ako neko ovaj, može da postigne cenu, znači da ima i opravdanje,
da
ima i publiku.
Potražnju, publiku. Da. Viš sad kad si rekao to za ajvar i za kajmak, razmišljam, u nekom trenutku, pre par meseci, pojavio se, ovaj, postoji onaj projekat, ne znam da li znaš, Taste Atlas, ovaj, koji je onako kao jedan svetski atlas gastronomije, i ovaj, on je počeo onako vrlo, vrlo skromno sa navođenjem po tek par nekih jela specifičnih za, ovaj, za određene regione, za gradove, za mesta, za lokalitete, a sad je postao nešto na svetskom nivou, ne znam, jedan od najvećih atlasa gastronomije i tako, postigli su ogroman uspeh sa tim i onda oni u stvari rade nekakve analize koje su na nivou statistike, sad koliko je, pošto korisnici atlasa mogu da glasaju šta im se dopada, šta im se ne dopada i tako, i onda izbace, na primer, 10 najpopularnijih kuhinja ili 10 najpopularnijih jela u Evropi, pošto pokrivaju ovaj, jako široko, mislim da je na nivou celog sveta, ako ne, onda možda greši, možda je samo Evropa, ovaj, ali u svakom slučaju izbacuju s vremena na vreme statistike, onda kada statistika bude dovoljno onako provokativna, rezultat, onda to nekad i mediji objavi. Sad relativno skoro su objavili ovaj, nekakav spisak jela koja su najkao omraženija ili kao najmanje se sviđaju, recimo, onima koji su glasali. I, ove, i na tom spisku, ove, ne sjećam se, ali znam da su, ne sjećam se tačno, bili su i neki srpski specijaliteti. Yes, i to je izazvalo strašno veliku...
Mislim, škembići da su bili.
E, moguće, jeste. Znaš, nešto, kao, nešto što je autentično, mislim, autentično, nešto što, oko čega, da, što mi doživljamo kao autentično naše, škembiće prave u celom svetu, na hiljadu različitih načina, ali dobro, eto, mi imamo nešto kako, kako ih mi radimo, ali ove, izazvalo je strašan otpor, sećam se po društvenim mrežama, kao, eto, ko je to glasao, gde je to, znaš, i većina ljudi nisu shvatili da je to neka sad statistika, ali to je, vidiš, možda upravo odraz ove,
pa
neke...
Pa jeste, da,
neke...
da, da, naše percepcije kako nas... Mislim, mi mnogo volimo kada stranci hvale, ali s druge strane trebalo bi malo da čujemo i te kritike, a ne da se ljutimo pa da to nekako promenimo. Ili ako hoćemo da prodamo, ne znam, Amerikancima ili Nemcima, ne treba takve proizvode kojima se... To je, na primjer, sad sa kineskim turistima često slučaj, Kinezi, čuo sam... koji dobro do korone su dolazili, baš su bili jedni od brojnih turista, ali njima je bilo teško pogoditi ukus nekako. Naši su ih zatrpavali sa onim velikim porcijama i da uopšte Kinezi nisu bili ovaj, oduševljeni tim našim ukusima.
Da, mnogo su različite u
mnogo
stvari.
Su različiti,
i, ono, Nemce i verovatno
da,
naš
to lako navikli. Italijane pa i Nemce napiti i najesti i onda oni se oduševljavaju, uđu i u kolo i sve. A dok Kinezi, ne znam, Japanci, njima to više onako, kao da je neka uvreda, jer kod njih je običaj da se sve pojede sa stola, iako im se toliko velika porcija ponudi, oni se osjećaju neprijatno.
Mi imamo tu negde, ovaj, to je bitna tema u Srba, ova ta veličina porcije i stalno nailazimo kroz različite neke stvari, evo sad pričamo i sa nekim prijateljima koji nešto promovišu ili se bave fine diningom i to nailazi na takav otpor, jedan veliki uopšte populaciji, kao kakve su to male porcije, pa šta ja mogu za te pare, koliko mogu da mesa, kilograma pojedem ovde, pljeskavica i tako. Imamo to ovaj, tu negde možda, znaš, treba razmišljati o tome ovaj, šta je prava mera.
Jeste, pa zašto postoji publika? Nekako kod nas postoji ubeđenje ili idemo da se najedemo u kafanu ili da budemo viđeni, a najmanje da probamo nešto novo, da iskusimo. Ali to je, ja bih rekao, nedostatak gastronomske kulture. Zato treba ovakve, ne znam, ovakve napore i projekte forsirati. A ugostitelji, naravno, oni moraju da žive od toga što rade, ali eto, postoji ta fine dining scena. Malo se to probija, ali za sad ja mislim da samo u Beogradu. Nisam čuo, ja sam rodom iz Niša, da u Nišu postoji neki fine dining. Tamo postoji fine scaring. Fine
scara. Ozbiljno fine scaring.
Tako da, ali se širi to, mislim, lako se ima, Beograđani rado prihvataju te novine iz sveta, ali nekako, to smo i malo i pričali, postoji neki snobizam u gastronomiji, a postoji neki preterani konzervativizam. Treba naći neku sredinu, mislim. S jedne strane, se prihvata slepo sve što je novo, iako možda i nije kvalitetno ili iz neke druge kulture, A s druge strane, što kažeš, šta, mogu sam da se najedem pljeskavice umjesto da što plaćamo ovde neke gluposti. Tako da je to možda taj nedostatak ovaj, gastronomske kulture, a nek, ti ljudi koji baš imaju dosta para, oni ne znam, oni su ili povodljivi, a dobro, ne mora to, neću da uopštavam, ali može da, mogo bi kod njih da se nekako, verujem da ti sad u tvojoj školi kuvanja forsiraš taj ovaj, princip, tako da to, valjda se pomeraju se stvari na bolje.
Pa jeste, u stvari, negde, ove, često nam je to tema ovde u podcastu i ovako u nekim našim ove, privatnim pričama, da postoji ta neka evolucija koja je vrlo izražena u posljednjih 10, 15, 20 godina gastronomska, da ne kažem revolucija, ove, gde mnogi stvari su otišli, o mnogim stvarima se danas mnogo više zna nego, ove, nego pre 10 godina, ali i radujem se šta nas čeka na tom putu za 10, 20, 30 godina, ali u svakom slučaju ti uvijek imaš te ljude koji su, ono što kažu early adopters, ovi koji rano prihvataju stvari i oni uvijek deluju kao sekta, jer oni kreću i oni su ti, onda ja verujem da oni deluju, i tu verovatno mene ljudi često vide kao nekakvi gastronomski snobovi, jer nešto od toga što ti prihvataš, nešto ti se naravno svidi, nešto ti se ne svidi, ali ovaj, kao što svi znamo, teško je sa ovaj, konja na magarca, kad jednom probaš nešto bolje, onda da. što više probaš, to sve si bliže gastronomskom snobizmu. Jako je teško vratiti se na lošu pljeskavicu kad si jednom dobro jeo dobru pljeskavicu.
Pada mi na pamet ona scena iz filma Tri karte za Hollywood, kad donosi iz Amerike Coca-Colu i žvake i sad svi ono žvaču, sve im je odvratno i Coca-Cola pljuju. I onda kao, kako kažu, govno ko govno, samo slatko, ali se posle, evo danas ne može niko da zamisli svaki dan bez tog napitka i bez žvaka, tako yes, da yes. Menja se sve.
Yes. Ajde da pričamo malo o knjigama, voleo bi da iz tvojih, da iz tvojih usta čujem o nekim specifičnostima i stvarima do kojih se došlo nekih i anegdota i zanimljivosti, ali pre toga zanima me kako izgleda sad proces nastajanja jedne knjige, kako izgleda istraživanje, kako to funkcioniš, koliko dugo traje taj proces da nastane od početka do kraja?
Pa traje otprilike godinu dana, mislim, to se radi dosta temeljno, a posle prelom i štampa, to je, bude još, štampa se pogotovo zna da se oduži po 4-5 meseci, jer su, ne znam, to i budu javne nabavke, to bude uvek komplikovano, ali dobro, uvek na kraju se pojavi jedno izdanje. A tako uvek mi se neko javi ko je zainteresovan. Evo, pošto imamo Ukuse Deliblatske peščare, tu postoji klaster Deliblatske peščare, to je jedna, privrednici i ljudi koji se bave ne samo gastronomijom, nego razvojem turizma, su pozvali, oni su videli te druge knjige. Ivan Radić, na primjer, i Petar Stamenović, njih dvojica su glavni u tom domenu bili i onda su oni zvali, molim te da radimo. Oni su imali neki sličan projekat i onda se me naravno prihvatio. Oni sad doće da urade muzej vojne krajine, jer je to područje gde je bila vojna krajina za vreme Austro-Ugarske, granica Turske i Austro-Ugarske, pa su Srbi služili kao brana, i ne samo Srbi, nego i drugi narodi, što je ta specifičnost, ako pominjemo Deliblatsku peščaru. A sada su oni osnovali tu manifestaciju Ukusi Deliblatske peščare i baš će u nedelju 10. septembra biti u toj Deliblatskoj čardi u selu Deliblato, pa eto, ko je zainteresovan može da okusi te ukuse.
I uživo.
I uživo, da, jer on tu ima udruženja žena, pogotovo majka od Ivana Radića, ona pravi takve šamrolne ili šaumrolne da uvek moram ženi da ponesem, izgledam ko pravi grebator kada Ali u tom kraju mi smo se ovde trudili da svaku naciju predstavimo, jer je to možda etnički najmešovitiji kraj Srbije i Vojvodine, baš zbog te vojne granice. Tu, na primjer, žive Česi u selu Gaji i onom češkom selu gde nigde drugde u Srbiji ne žive Česi. Onda žive u Skorenovcu kod Kovina Mađari Sekelji koji su došli iz Transilvanije, i to je najjužnija mađarska dijaspora. I tu postoji jedan ugostelj Edi Erne koji ima i organizuju se dani mađarske kuhinje. Tako da postoji inicijativa da se knjiga prevede na mađarski. Imaju dosta turista tamo, dolaze dosta u to selo. Kao nama kad bi, ne znam, negde u Grčkoj bilo neko srpsko selo, bilo bi nam interesantno, verovatno. Drugo, postoje naravno veliki uticaj i nemačke kuhinje, tu je bilo puno Nemaca pre Drugog svjetskog rata i još poneki postoje i ta udruženja. Srba naravno najviše ima, ali to različitih Srba, ovih dođoša, starosedelaca. I onda smo se trudili da u svakom od njih nešto, njihove recepte ili njihove gastronomske prakse opišemo. Drugo, tu su počeli da se javljaju vinarije opet, destilerije, priroda je veoma zanimljiva, Evropska Sahara. Tu su za ovako punije ljude odlične staze za planinarenje, jer nije mnogo naporno, a stvarno je prelepa priroda. Mada je ugrožena zato što je tamo su sadili ove četinare, koji nisu, da, jer je navodno taj pesak iz Deliblatske peščare stizao na trpeze Bečlija i Peštanaca. I sad postoji ta legenda da je kao Marije Terezije to ušlo u supu i ona je kao rešila. Ali kao što u Srbiji sve je radila, svaku tvrđavu je radila Prokleta Jerena, tako kao u Austro-Ugarskoj sve radila Marija Terezija, što nije tačno jer je ovo, jer je peščara pošumljena u 19. veku od inženjera Bahnhofena, kad je Marija već bila mrtva više od 100 godina. Ali sve jedno jeste to projekat Austro-Ugarske da se zaustavi širenje peska, što ima posebnu posebno opet vrste biljaka i životinja. Postoji tu jezero Kraljevac isto gde žive te kunice, one male životinje slične vevericama, ali koje žive u ovim rupama u zemlji. Postoje tu projekti da se to zaštiti, to upravlja ova Vojvodina šume. Tako da je to veoma zanimljivo područje i stvarno pozivam ljude da obiđu to može iz Beograda da se ode za jedan dan i da se vrati za razliku od Vranja, Stare planine gde moraju da se noći, mada i ovde ima mesta i sa prenoćištem. Ima ono Labudovo okno gde se peščara dodiruje sa Dunavom, to je isto veoma zanimljivo. Postoji, tamo su snimani mnogi filmovi, Sveti Georgije ubivaš dahu i naravno ko to tamo peva, oni sve, svi oni predeli neobični su upravo iz Deliblatske peščare, to su ta Zagajička brda čuvena. Tako da je to veoma interesantno i baš mi je drago da smo objavili to izdanje i mislim da su ljudi tamo veoma spremni da rade. Inače, sarađivali smo na izradi sa Pančevačkim muzejom i sa Zavodom zaštitu spomenika kulture iz Pančeva. Oni su svi dali svoj doprinos, tako smo predstavili tu istoriju i istoriju pošumljavanja i u taj kontekst stavili gastronomiju, tako da ja mislim da je stvarno jedna monografija koja možemo se ponosimo i na dvojezična je srpska, engleska, sve su te dvojezične, još ako sad bude na mađarskom ili na drugim jezicima, sve jedno ko već dolazi od turista, mislim da je to najbolji način da se predstavi jedno zaštićeno područje i gastronomija tog područja.
A šta su konkretno ukusi Deliblatske peščare? Ili postoje neki specijaliteti koji su zanimljivi? Onako
pa postoje, da. Tu su, na primjer, možda pomenuo bih rumunske specijalitete, to je malo drugačije. Slovačke specijalitete u selima. Postoji evo, taške, na primjer, tu Mama Ljiga, to su Rumuni. Dok ovde smo iz mađarske kuhinje uzeli pileći martaš, onda sekelji gulaš i sekelji kupus, piroške. Ima, štrudle su naravno specifične, to sad možda nije samo za taj u Vojvodini. Onda pita sa pirinčem, to je to, na primjer, srpski specijalitet.
Aha.
Ne pita, torta od pirinča.
Aha,
zapravo, koja je vrlo zanimljiva, probao sam je i oni imaju te manifestacije, tako da imam mnogo zanimljivih, onda pileći paprikaš sa noklicama, to mi se isto dopalo.
Da, to je nešto što nam je, bar meni već mi je bliže,
da,
onako da. Za neke
ima krompirača, da, pita sa krompirom i tako.
Vidiš, dosta u stvari nekih testa.
Testa, pa da, Vojvođani su dosta, ali zato
oni
rekao sam
da je... Oni su majstori testa, da.
Pa i to je uticaj ove podunavskih švaba koji su se tu doselili, što isto potencijal za razvoj turizma, jer podunavske švabe vole da dođu, mislim to je ono područje oko Ulma i Štutgarta, i oni dosta vole da dođu u naše Podunavlje, da vide gde su živjeli njihovi preci i naravno da probaju i da kupe nešto.
Jasno. A reci mi kako izgleda, kako ide samo istraživanje za knjigu, da se vratim na taj proces. Kako dolazite do ljudi, do pravih ljudi koji sad imaju šta da kažu i u krajnjoj liniji učestvuju
pa
i,
eto,
i u pisanju?
Da, u tom slučaju smo imali te ljude na terenu koji oni neke oni preporuče. Ja uvek, eto, imam toliko godina iskustva bavljenja i gastronomijom, životnom sredinom i znam skoro u svakom delu Srbije. Srbiju sam mogu da kažem prošao skoro kompletno i u svakom kraju Srbije imam nekog koga znam, kome verujem, na koje slično razmišljamo i onda me on uputi, ali uvek se desi to, nažalost moram da kažem da postoji neka netrpeljivost među akterima, stakeholderima na terenu i onda neko kaže, ako s njim sarađuješ, sa mnom nećeš, ili što si ovo, što, mislim, svuda mi se to desilo u svim.
Šta će ti to? Šta ti ovo trebalo?
U svim krajima. Toliko mi to bude krivo da ja sad ljude delim tamo i sad ja neke da isključujem zato što neko ne podnosi nekog, to mi je tako nepravedno. I onda kad knjiga bude gotova, desi se da se neko naljuti pa da neće više da učestvuje u promociji. Aha. Ali šta da se radi, mislim, nekako samo zato što se ljudi ne podnose ne znači da ni jedni ni drugi nisu stručnjaci.
Da, kako da ne vidiš, to su sad izazovi u stvari.
Izazovi, da, budu izazovi.
Izazovi za NATO.
Da, šta da se radi, vjerovatno svako ko je nešto radio u kulturi, zna da je takva obraza, da postoji neki otpor između aktera u kulturi, ne znam zašto. Da su ljudi verovatno jake ličnosti, osobenjaci, pa...
Da. A reci mi, sad u nedelju, nažalost nisam mogao, zvao si me, hvala na pozivu, nisam mogao na promociju ukusa Deliblatske peščare.
Ne, to je sledeća nedelja, a prošle nedelje bilo...
Da, kažem, na to planiram, na to ću doći, a nisam, nažalost, stigao u Vranje, ipak se pokazalo predaleko za jedan dan odlaska, nisam uspio se organizujem. Kako je prošla promocija u Vranju, šta ste, kako to izgledalo?
Pa lepo, bilo je na ulici, ja se uvek plašim kad je neka promocija, u gradskom parku, nije baš ulica. Skoro sam isto imao tribinu ispred gradske biblioteke, oni imaju letnje neke tribine, pa sa raznim akterima kulturne scene razgovaraju. Ja se uvek plašim nekako biću dekoncentrisan ili nisam baš neko koji ima jaku koncentraciju, ali bilo je fino, lepo, onda nekako imali smo mikrofone pa su ljudi kako mogli da nas čuju, pravila se ta čuvena samsa njihova i eto, lepo je, ali na svim tim gastronomskim, ne samo gastronomskim, na svim manifestacijama, kako bih rekao, glavna zvezda su muzičari koji uveče sviraju, a sve ostalo nekako padne u drugi plan, pa što bi rekli Hrvati, ne mogu da se otmem dojmu da i mi tako kada odemo u sklopu neke manifestacije, možda nismo u glavnom...
U fokusu.
U fokusu. I zato volim da promovišem u bibliotekama ili na nekom zatvorenom prostoru, ali svejedno, Vranjanci su se stvarno potrudili, njihova gradska vlast je... i gradonačelnik i njegova zamenica i turistička organizacija dali su nam i slike i stalno su nam bili domaćini tokom ovih istraživanja, njihovi ugostitelji, pogotovo ta kafana Moravče i kafana Gradska Meana. Neki isto imamo sad i u Vranju vinarije, ovu vinariju Aleksić poznatu, destilerija Zlatna Lula koja će isto, nadam se kad budemo promovisali ovu knjigu u Beogradu 19. septembra. Onda će, nadamo se, moći da se proba nešto od toga. Išli smo na Besnu kobilu, na primjer tamo u Planinarskom domu, koji je isto malo poznat. Oni su napravili ovakvu trpezu. Evo ovde ima
aha,
i slika. Da. I tu su se stvarno potrudili da prave. Ovo je grad sa pržara, se vidi iz vazduha. Stvarno su se potrudili da naprave tu trpezu. I tu imamo tu taranu njihovu specifičnu. Pomogla nam je i Gordana Gorka Ristić koja je pisala Kuvar Južne Srbije, ne znam da si čuo.
Aha,
ona je finansirala to na način crowdfundinga, to je iznela tu ideju na internetu i stvarno je uspela i ja joj se divim, a ona kaže da je bila inspirisana mojim vodičem kroz gradove i opštine, tako da je ta jedna lepa saradnja, nije samo da su ljudi kao sujetni i da... Eto, ima neke mafiše, pa konjske puslice i tu smo mnogo dali isto ovaj,
da, ja pažnje. Iz Vranja, ja iz Vranja, ovaj, kad sam nešto išao, preporučili su mi Samso, tu njihovu, tu njihovu praznu pitu, je li tako?
Da, da, prazna pita koja može da se... Ovaj, pripremi kod nas, to smo pričali sa žužu pecivom i da se ovaj, prelije neka fake, ajde i mi da koristimo neki da. Strani izraz fake samsa, ali vrlo ukusno, na, to mogu ovim gledocima da preporučim, da, na, da uzmu integralnu žužu, da naređaju tepsiju i preliju kiselim mlekom i sa belim lukom za peku i stvarno je samsa, a ovaj, gosti će biti oduševljeni, ja sam ih tako već ovaj, varao. Imamo, da, na, na dijalektu i kao i u Staroj planini, ovdje ima pesma Drške na gore poznatog Miroslava Cera Mihajlovića, pa ne znam ako mogu da pročitam možda kako jedno. Da pa prike ispečeš, koruge oljupiš, um plekče naređaš, drške ge usprčiš. Patlidžani svariš, mlogo gi ne tupiš, dobro gi iznječiš da drugi izdrčiš. Tako počinje pesma kako se pravi salata od ovaj, paprika i
patlidžana.
I patlidžana, da, da, to koju mi sad zovemo moravska salata, koju zanimljivo, ne znam da li u Beogradu se negde služi, a u Nišu
po,
i...
Ponegde, da.
U Nišu i Vranju, Leskovcu, to je sad...
Pa i u Pirotu.
I u Pirotu,
i u
da,
Pirotu
da,
isto moravska salata. Ali, ne su Piroćanci naučili na moravsku i dobro u Nišu.
Ali to je isto nešto novije. Ja, kad sam bio dete, kad sam, kako se sećam iz odrastanja, isto nije bila moravska salata, a sad je, evo to... Isto i šopska salata, mada sad tu kao Bugari tvrde da to nije ova, kako bih rekao, staro jelo, nego da je to neki njihov kulinar iz Burgasa smislio i da je sad to postalo na taj način poznato. Baš u Taste Astle su se vodi ova neka diskusija
na tu temu. Na tu temu, da, da, da.
Video sam. Da je to zanimljivo, ali svakom slučaju Vranje jeste, to je znači jedini grad koji smo do sad radili, uglavnom smo radili zaštićena prirodna područja, ali Vranje, prvo što su izrazili interes, drugo što su taj kreativni grad, imaju kreativni grad UNESCO što se tiče gradske pesme. Mi imamo ovde deo i o tradicije te gradske pesme u sadašnjosti, znači ne Karaminga, Koštana i Staniša, nego sadašnja situacija što se tiče muzike, koja isto postoje, ovaj, kako se kažu, ti izvođači etno muzike, a evo i sad i ovaj Princ od Vranje koji imaju i savremenu muziku. Tako da nekako meni je to drago da taj grad koji je malo u zapečku i tamo nekako na trouglu ovaj, na granicama, da stiče svoje samopouzdanje i da se trude da se predstave i širom Srbije i mislim da će im ova knjiga u tome pomoći i oni nešto razmišljaju da izdaju drugo izdanje i da to daju kao poklon, tako da bi to stvarno doprinelo promociji
kako da ne.
Lepog ajde grada.
Ajde da pozovemo, jel znamo datum za beogradsku promociju?
Da, da, 19. Ovaj, septembra i onda, e sad da li će biti prepodne, vide ljudi na sajtu Zavoda za proučavanje kulturnog zvitka zaprokul.org.rs i onda će tu tačno da se i ko će sve da govori. Ja bih volio da ti budeš jedan od govornika. Evo sad ekskluzivno, jer ovaj, nekako ne govore Vranjanci, ali ne govore neko neutralno da kaže šta se ovaj, šta se uopšte, šta je to ekološka kultura i kakav je gastronomski trenutak. Nek da čuju i oni nas, mi smo čuli sad njih, nek čuju sad i oni nas.
Vrlo rado, vrlo rado. Hvala ti puno na pozivu. Ovaj, Vranje je, da, meni su mnogo bliži, moram da priznam lično, ovaj, ukusi juga nemam nešto mnogo dodira u stvari sa vojvođanskom ovaj, kuhinjom, iako jako poštujem ovaj, gomil nekih specijaliteta, ovaj, jer mi smo ovaj, preko Filipa mnogo puta smo to pričali i sad sam ti rekao ako se o nekom gradu i nekoj regiji pričalo u podcastu, pominjali smo Pirot, ovaj, pa tako i ovde imamo ukuse Stare planine. Da li su ukusi Stare planine širi od ukusa Pirota ili...
Pa jesu, da. Eto, Piroćanci su i tu uspeli da se nametnu, a u stvari ja sam ovde obradio Pirot i dobro, naravno tu je ta i peglan kobasica i sir i ona čuvena pizzerija Mama Rosa gde prave picu sa kačkavaljem iz Pirota i ovim, kako se zovu, peglan kobasicom, ali velika pažnja je posvećena knjaževačkom kraju, koji isto nekako skrajnut, a sad vidim i po ovim portalima nazivaju ga Srpskom Venecijom, to je što malo preterivanje. Jeste lep i zanimljiv kraj, ali ima i lepu i zanimljivu gastronomiju. Tu se, na primjer, postoje jela prepržolj, namazolj, takve nazive. A drugo, vinarije oko Knjaževca, pogotovo vinarije Jović, sad već prave i destilerije. Džervin opet se diže iz pepela. I to je jedno lepo mesto za posetu. S tim što se tiče Stare planine, taj deo oko Knjaževca više naginje skijenju. I leti nije tako interesantan, mada postoje ta sela Inovo, Balta Berilovac, dok je pirotski kraj i ona sela kao što su Dojkinci, kao što je Topli Do, imaju isto velike prirodne lepote i evo živa su i leti, ja sam ovog leta baš boravio na Staroj planini. Ova njihova klisura, lsomačko vrelo ili savinsko grlo, zavisi koje, ako pošto su bugarski se kaže savinsko grlo, a srpski lsomačko vrelo, ali je toliko fantastična, mislim da čak je mnogo spektakularnija nego što se ovde vidi na slici. Zatim, evo, Knjaževac, njihova perspektiva koju zovu Srpska Venecija, kula je obnovljena, ta čuvena Gurgusovačka kula, sad je to neki kulturni centar. Onda postoji u Dimitrovgradu Ivan Vasov koji uzgaja ovce, što je retkost, i on pravi taj šop, mislim taj deo, šopluk je to između Pirota i Sofije generalno, a on je baš u sred tog šopluka. Dimitrovgrad, i on pravi odličan sir od ovog ovčijeg mesa, za baš pravu šopsku salatu, i onda on ima ovde svoje mušterije u Beogradu i donosi. Jednom je doneo, to je zanimljiva anegdota, u kako se to zove, pet grooming salon i tu je doneo sir i kaže tamo negde kod mene u kraju, i kao ajde ene dođi da kao preozmeš sir, i onda on odjednom rakije izvadi, gajde, čovjek svira gajde, mi jedemo taj sir, pijemo rakije, ono kučići gledaju zapanjeni.
Kučići čekaju ovcu da dođe na šišanje.
I meni je to bilo čudno kako u tim grooming salonima, ne znam da li to znaju vlasnici, oni ih kao da ih vešaju, onako drže da bi kučići bili mirni. A sad su još verovatno još više šokirali od toga.
Od gajde.
Da, tako da Vasov nastupa, on i peva i svira gajde, i stvarno je pravi predstavnik Stare planine. I Stara planina se isto prostire i do ovog Zaječara, ali tamo već nisam imao neke saradnike i nisam taj kraj obradio i ne znam da li ima baš neka tamo zanimljiva lokacija.
Da, Stara planina je ogromna, mi često...
Da, pa zovu je u Bugarskoj, zovu Staru planinu Balkan, sve, znači ide skroz do ovog, do Crnog mora. I bilo bi ovo bi knjigu bilo zanimljivo, na primjer, prevesti na bugarski tamo da, i sa njihovim... Ima bio sličan taj projekat, eto kako kad pitaš s kim se sređivo, tu je bio Ivan koji imao takve neke projekte sa Bugarima ili neke projekte za treće doba. Civilni sektor se pokazao kao vrlo dinamičan i zanimljiv da za saradnju u ovakvim situacijama. Da, onda imamo ukuse Zlatibora.
To me zanima.
Pa tu smo potrudili se da prvo nekako razbijemo te predrasude da u Zlatiboru su loši uslovi, da tu ne postoji više ništa sem da je to, kako beše, paralija na planini ili kako je već sve zovu. Međutim, Zlatibor ima mnoge skrivene kutke, ima one predivne vodopade, ima Ljubiš, ima Sirogojno, ima...
Da, Gostilski, da.
Gostilski vodopad, da, ima selo Šljivovicu u kojem Gera peče rakiju koju na sajmovima prodaje za 20 evra svakom u čas. Tako imaju, tu smo malo južički kraj obradili i komplet Lepinju, Košuljage čuvenu, i koji je isto veoma zanimljiv lik, onako da on to daje i besplatno sirotinji, i sam imao neke tragedije u životu, tako da se nekako to vidi kod njega, tako je posvećen i nije mu stalo ni do kakvog promocije, ali opet je hteo nešto da kaže i za nas i da sarađuje. A što je zanimljivo, dali smo reč našem poznatom pesniku Ljubivoju Ršumoviću, da svoj prilog. On je dao moj ukus iz Zlatibora, i sad što mi je veoma simpatično, on je pisao da se on seća, na primjer, ukusa
on nepravde. Kraje,
da, on je iz Ljubiša, da, on je rođen u Ljubišu. ali ima test ukus konzervi. Toga se seća kao mali. Za vreme rata je su ukus mesnih konzervi.
Aha.
Kaže, ovo je najranije sećanje. Ispred naše kuće, a ispod kruške bijelijanke, sede vojnici i noževima, bajonetima, otvaraju konzerve i jedu. Oko njih puške složene u soške, kao što mi slažemo snopove žita. Smeju se i govore nerazumljivim jezikom, brato Nemci. Mrnđaju, tako se to zove majka. Rukama u kojima drže konzerve pozivaju mene i brata Milivoja da im priđemo. Mi se plašimo, ne prilazimo dok nas majka ne podgurne. Oni nam daju otvorene konzerve i pokazuju kako možemo da ih omažemo hlebom, da završimo ono što su oni počeli da jedu. Eto, tako je, meni je to tako bilo onako, kako bih rekao, dirljivo, jer kad je čovjek gladan, mi sad to čak i ne možemo ni da zamislimo. Meni isto otac pričao, on je bio u mađarskom logoru, da su njima davali koru od krompira da jedu i to je njemu isto bio ukus, mislim. Tako da sad možemo da pričamo, ne znam, o svakakvim ukusima, ali ipak ne treba da zaboravimo da smo, ne znam, još pre dve generacije bili jedna siromašna zemlja u kojoj svaka, ne znam, proja, verovatno i sad ima dosta starih ljudi i to čujem da neće proju da probaju, kao tome podsjeća na siromaštvo, ma miči mi tu proju. Tako da se
trauma. Trauma gladi je još uvek.
Trauma gladi je još uvek. Vrlo aktivno.
Možda otudi i taj princip prejedanja i preterivanja u porcijama. Ja stvarno verujem da to ima malo da ima veze sa sa generacijskim ono.
Isto jedna zanimljiva priča ako mogu da kažem, to je prilog je od Snežane Đenić, ona je direktorka biblioteke u Čajetini i ona je opisala neku istorijsku, što bi rekla ova Tamara Ognjević, gastroheritološku priču o večernjoj gozbi Serdara Mićića, koji je bio glavni knez u Užicu i Užičkom kraju u Čajetini i on je priređivao velike i skupe večere za to vreme, ona čak daje i šta se tu jelo. Stari kajmak, sir iz paprike, pršuta ovčija, proje iz crepulje, supa od matorog pevca, rujanska gužvara, takovsko belo vino. I sad je zanimljivo za njega da je on podržavao ovog Miloša Obrenovića, ali da je i bio je najbogatiji i najmoćniji čovek. Međutim, kako je se promenila dinastija, njega su zatvorili u Gurgusovačku kulu, baš ovu koja je obnovljena u Knjaževcu, eto veze sa ovom prošlom knjigom. I onda je on tamo umrao od gladi, izgladnjivali su ga i davao sva svoja bogatstva za jednu koru hleba, tako da i taj neka priča o prolaznosti, kako ne treba se, kako bi se reklo, u bogatstvu uznositi, niti u siromaštvu poniziti, ko bi gori sad je doli da ne idemo, ali volim takve neke, kako bih rekao, priče sa poukom i u gastronomiji postoje mnoge priče sa poukom, evo neke smo pomenuli, taj kompleks gladi i sve to, i što samo dokazuje koliko je ta naša kulturno nasleđe i istorijsko nasleđe vezano za gastronomiju. Pa tako kažu i italijanska kuhinja je u stvari siromašna, ali je, su je doveli do samošćenstva. U stvari siromašno tera ljude na kreativnost, pre nego bogatstvo. Tako imamo
Jeste, da, imamo tu razliku. Ja to stalno pominjem kada pričamo o italijanskoj i francuskoj kuhinji, kako su različite, u stvari ova krenula sa dvora francuska, da. Iz bogatstva, iz izobilja u stvari. Ima neke svoje karakteristike zbog toga, italijanska klasična, ono, kućina povera, sirotinska, iz gladi i iz naroda u stvari.
Pa jest. I da, ova knjiga isto ju sam doneo, to je o parku biosfere Golija. Golija studenica, ja sam radio obe monografije za park biosfere Bačko Podunavlje i park biosfere Golija studenica. E sad, Golija isto je jedan kraj koji nije toliko poznat, na sreću može se reći, nema još Zlatibora, mada u odvraćenici tamo između Ivanjice i Novog Pazara počinju da se dižu i te vikendice i apartmani, ali svejedno vrlo je zanimljiva i dobro, tu je i stari ras i tu je ta legenda koja se pokazala da nije baš tačna, da su sadili jorgovane za kraljicu Anžujsku, koja sad i nije bila iz Anžuja, nego je bila Mađarica, ali deo te loze, tako da. Aha. Ali svejedno, to je jedna od lepih legendi, tu je isto poznato vrlo zdrava kuhinja, tu su stočari dosta zastupljeni, krompir sa Golije najbolji i velike površine se tamo sade i naravno hiljdopita. E sad, zanimljivo je taj kult rakije koji postoji u tom kraju, postoji ta treća Goliska gde se pije ona meka rakija, ali iz onakvih čaša. Aha. I dok se ne popije tri, da ne popije se tri, onda to ide, svako ima nazdravlja i to je ovaj...
Čekaj, nisam razumio, kakva je procedura?
Pa, da ne izmišljam.
Ajde, naći ću.
Možemo da nađemo. Ovaj...
Pije se veće količine, pretpostavljam.
Da, ali su to one meke rakije, da meka, tako da ovaj, može da se...
Možda se izdrži.
Pa, neko može, a neko... Pa dobro, uglavnom to muškarci piju, nije to da...
Ko je uigran?
Ko je uigraniji, ko je...
I ako su se pripremali sa hildopitom, onda je lakše.
Evo, gastronomija, tu je isto, ovaj, kao što i za užički kraj, to nismo pomenuli, Beli Mrs, koji je... Ovaj,
aha.
Tako da, ima oda, oda ovim ženama sa Golije, koje su, kako bih rekao, živo u tim teškim okolnostima i gaje tu stoku i ovaj, krave i ovce. Evo, sad da pročitam malo na kraju. Kogod imamo prilike da bude gost na nekom većem slavlju ili veselju, kako se na obracima Golije kaže, nije mogao da zaobiđe treću. Nije mogao zaobiđe. Treća predstavlja zdravicu posebne časti. Karakteristično da se od dizanja u slavu, to je molitevnog obreda pred slavski ručak, pa do novovekovnih veredbi ispreće u vojsku, na Goliji neguje ovaj običaj. Treća je treća zdravica, domaćin ili zdravičar, čovjek koji zdravicu izgovara, najčešće muškarac zrele dobe, no, domaćin svetkovine, sipa tri čaše rakije ili vina, ako je slava u pitanju, izgovara karakterističnu zdravicu. Upamćeno je da se u selu Dobri Do o slavama prva čaša podizala za slave i zakona, pritom bi se ređale najčešće molitve domaćin svečano postavljeno čelo stola izgovarao za krst, za krsta i krstnog imena, uz nju često pominjao i kneza Lazara, kako su se Srbi pred kosovskih boj prekrstili, tada se nazdravlja onom koji stoji u dnu stola i zdravicom se slavskom trpezom simbolički obrazuje krst. Eto, dovoljno sam zainteresovao, pa
da,
ko zna, komo zna, da ne bih sad preporučio da to u beogradskim uslovima držimo te ovaj, treću golisku, ali to su velike čaše, ja sam prisustvovao tom obredu i preživao.
Preživao da možeš da pričaš.
Da mogu da pričam, o tome. Mada sam ovo isto od lokalnog autora sam gledao, da neko etnolog koji tamo živi, da on to napiše.
A, divno. Izuzetno je zanimljiv ceo opus i baš se radujem što imamo priliku da pričamo i da to predstavimo nekome kome će to biti zanimljivo, ljudi koji gledaju ovaj podcast ili slušaju negde i jesu zainteresovani za gastronomiju. I uvijek se nekako osjećam zahvalno ljudima koji se bave time, jer nam donose tako i lepe priče i nešto što možemo da širimo dalje u krajnjoj liniji. Ti si još jedno, volio bih da pomenem, još jedno zanimljivo izdanje u koje si bio uključen, a to je vezano za zajednicu opština. Da.
Gastronomski vodič kroz gradove i opštine Srbije, to je ova, znači, SKGO, Savez konferencija gradova i opština Srbije. I onda su oni za svoj 60. rođendan, sa 60. jubilej, naručili od mene i još izvesnih stručnjaka, ali ja sam pisao taj teorijski deo, da se uradi jedan takav vodič i da se za svaku opštinu u Srbiji, to je isto bio veliki težak zadatak, da svako nađe po nešto specifično ili bar neka anegdota. I onda je to podeljeno svim predsjednicima opština, tako da to je baš, nemam je ovde, ali to je jedno kapitalno izdanje, doživjelo i drugo izdanje. I onda je to podeljeno i ovim svim predsjednicima opština, ali nije prevedeno, tako, ali dobro, svejedno, kogod hoće za neki bilo koji grad u Srbiji da, i opštinu, uvek ima bar jedan pasus o tome šta je specifično.
Koliko imamo opština u Srbiji?
Pa tako nešto 105, tako negde, da. A bilo je zanimljivo sad napraviti razliku, na primjer, između Malog Crnića i Požarevca ili tako nešto. Negde nemaju, ali sam uvek nalazio, to je bilo baš jedno veliko istraživanje, i uvek sam nalazio neke specifične, na primjer za Bosilegrad se kaže da je dobio ime po Bosiljku, tako da je to, to je neka kopča, ili na primjer ta čuvena gastronomska legenda o Ćupri, Paraćinu i Jagodini, zašto su ovi zovu Jagodinci Ćurani, zašto ovi Crevari, zašto ovi Džigerani, pa onda ne znam, voz je pošao iz Jagodine pa je udario ćurku u Jagodini, onda tu prosula creva, ovde džigerica, ali glavno to je meni simpatično, ili ta za Vasinu tortu koju smo pomenuli.
Aha.
I onda ovaj, kao knez Miloš se naljutio što su mu spremili ovaj, džigericu, kao vili ste, ovo li je meso, na šta ovo liči, što ste mi ovo spremili. I danas postoji neka svetkovina u čast džigerice u Paraćinu. Tako da.
U Paraćinu.
Da, da, da. I eto te iznutrice, to je isto jedna tema, koliko se jedu, koliko mlađe generacije to ne vole i kako to treba. I gde ima u restoranima kod nas uopšte da se pojede neka iznutrica, teško. Jel?
Dobro, mislim da ima ovih ono, čuvara vatre, ove neke stare, pa to, stare kafane, koje, ove, koje gaje, ali to je uvek bila niša nekih ozbiljnih gurmana.
Da,
ali
da,
sigurno
da.
Sam da rastu i neke nove generacije gurmana da, ove, pa jeste, da, koji će naučiti. I drugo, tu uvek pričamo to uvek, to ide s godinama.
Da, 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 i pihtije, tako da.
Od pihtije pa nadalje, ovo gore. Ja sam pihtije ovaj, diplomirao, ali, ovaj, ali sa nekim iznutricama sam još uvek na onako.
Slično, ja, da, pa ima ona od Belih bubrega, ima ona manifestacija u Gornjem Milanovcu, ili beše u Gornjem Milanovcu, da. Što nisam baš siguran da je nešto ukusno, ali možda i jeste.
Ja sam jeo Bele bubrege u nekom mađarskom jednom, kako se zove, stao mi mozak, mađarski restoran u Novom Sadu. Ovaj koji je vrlo vrlo karakterističan, ne mogu se setim sad imena, ovaj i to je bilo fantastično. Fantastičan specijalitet onako u kratkom sosu, ovaj spremljeni i to je njima onako kao neko tipično njihov specijalitet. Vidi, ja mislim da ovaj da gomila toga ovaj postoji što nismo još uvek ni evo ove knjige su dokaz tome što nismo tema koje nismo ni načeli u smislu da upoznajemo Srbiju i to je večito malo nam je i to korona srećom ovaj ono srećna da, strana da. Svetla strana korone i te pandemije je bilo da smo malo počeli da upoznajemo Srbiju ovaj a siguran sam da su ove knjige ovaj odličan pravac da za svakog ko poželi da ovaj da se malo više zainteresuje i da uđe u detalje. Šta je to sam teo još da pitam, šta je neki sledeći korak? Jel imaš neki plan? Šta su sledeći predlozi ovaj što se tiče ovaj ovih izdanja?
Pa ima da razmišljao sam na primjer Adan planina, isto jedno zanimljivo područje, to je sad se tu zida i put između ovaj Leskovca i Prokuplja. I tu su i ove banje, Prolom banja, tu postoji ozbiljni privatnici, tu postoji ovaj Kuršumlijska banja. Kuršumlija je isto jedno zanimljivo područje i Radan planina je jedna misteriozna planina gde postoji navodno put gde ovaj, automobili idu uzvodno, ovaj, uzbrdo. Mm-hmm. Postoje neki lekoviti izvori za oči gde su išli ljudi cele noći čekali. I onda tu su se već zainteresovali ovaj, iz gradske biblioteke u Prokuplju i ovaj, iz turističke organizacije, tako da bih to volao da bude jedan od sledećih. I ljudi su, ta Toplica isto je etnički mešana, tu je dosta došlo Crnogoraca, Hercegovaca posle Balkanskih ratova. Imaju neku zanimljivu i naravno što ti kažeš južnjačke, te uvek krv te privlači, ali naravno tu su i drugi krajevi Srbije, isto bi bilo zanimljivo nešto i u Vojvodini, neki...
Nešto sa severa možda,
sa da. Sa severa, da, da, neka Subotica, Sombor, to, mada sam radio, to je Sombor u ovom Bačkom Podunavlju, taj Apatin i one njihove Bezdan. Mm-hmm. To je zanimljivo da se, na primjer, do Bezdana zovu riblji gulaš, a od ovo riblji paprikaš od Bezdana nizvodno, ne znam, tako to.
Aha,
to važi, onda da li postoji neka. I tako ima mnogo lepih pričica iz Srbije u vezi gastronomije. I to treba, naravno, čuvati i zabeležiti.
Kako ne. Mnogo ti hvala na ovom razgovoru, uživao sam i ovaj, jedva čekam da ove knjige nove koje si donao da proučim. Hvala i na tom poklonu i ovaj, radujem se da sarađujemo i da pričamo na ovoj promociji u Vranju, a pre toga ćemo se videti u Deliblatskoj peščari.
Hvala i tebi. Mnogo mi znači da gostujemo ovako u jednom ozbiljnom podcastu koji na ozbiljan način tretira ovu ponekad se shvata da nije baš ozbiljna ta oblast gastronomije, u stvari jeste, ja mislim da smo dokazali kroz naš razgovor da je itekako povezana sa kulturom, sa istorijom i sa identitetom svakog naroda.
Kako ne. Hvala još jednom.
Hvala.